Դուք լսում եք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն, սիրելի ընկերներ, աշխատենք, ջանանք, օժտված լինել Տիրոջ կողմից մեր բարի, ազնիվ և նվիրյալ գործերով։ Ինչպես միշտ, մեր հաղորդումը սկսենք աղոթքով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի։ Իսկ եթե գթած երկնավոր հայրը հզոր, մեկնեությունից մահապարտի ցանցանքների համար զոհաբերեց իր անքնին ծոցի միակ ծնունդը, չխնայելով իրեն համապատիվ սիրելի որդուն, այլ կամովին նվիրեց նրան մահվան զենքերով չարչարողներին, ըստ Զաքարիայի մարգարեության, թե պիտի ելնի սուրը հովվի վրա, և պիտի զարկվի ինքը հոտապետը, և ոչխարների հոտը պիտի ցրվի, ինչպես նախագրողի նուրբ օրինակը և խորանի ուխտը և սպանդիարյան նվիրումը և Աբրահամյան պատարագի խորհրդի օրինակը, որոնք նախապես նկարագրեցի թշվարիս փրկությունը կեցուց չիտ կամքով, և արդ ինչու ես տրտվում անձին, որ քո ինքնակամ ընտրությամբ ես կործանվել և ոչ աստուծո կամեցողությամբ, կամ ինչու ես խորովում ինձ մտատանջվելով սատանայական հուսահատությամբ, հուսա առաստված և խոստովանիր նրան, և նա քեզ համար կհոգա ըստ Դավթյան Սաղմոսի և Մարգարեի կենսախրախույս խոսքի։ Սիրելի ընկերներ, նախորդ անգամ մենք ավարտեցինք Եսայու Մարգարեությունը գրքի 5-րդ գլխի սրտողությունը։ Այսօր մենք սկսում ենք 6-րդ գլխի սրտողությունը։ Ժամանակագրության ու դրամաբանությանը հետևելու դեպքում Եսայի Մարգարեի գրքի սկիզբ պետք է համարել այս գլուխը։ Այստեղ է նկարագրվում նրա ապրած կյանքի կարևորագույն իրադարձությունները՝ Ոզիա թագավորի մահն ու Աստծո կողմից ծառայության կանչվելու իրողությունը։ Կարդանք առաջին համարը։ Այն տարին, երբ մեռավ Օզիա արքան, տեսա Տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա փառքով։ Մարգարեն գիրքը բացում է տխուր դեպքի նկարագրությամբ. մահացել է Օզիա թագավորը։ Նա հայտնի էր որպես բարի թագավոր, ու շատերը համոզված են, որ Հուդայի վերջին մեծ թագավորը հենց Օզիան էր, ում մահից հետո Աստծո փառքը Իսրայելում այլևս չերևաց։ Օզիան թագավորեց 52 տարի, նվաճեց հարևան ժողովուրդներին ու իր երկիրը դարձրեց վայելքի և նյութական բարիքների շտեմարան, ինչպես խոստացել էր Աստված։ Մեկնաբանդերից մեկի կարծիքով Իսրայելից փառքը հեռացավ Օզիա թագավորի հետ, ու մինչև օրս այդ երկիրը զրկված է Աստծո փառքից։ Ինչ է մտածում Եսային թագավորի մահից հետո։ Արքան մեռավ, ժողովուրդը գերի կտարվի, բարգավաճումը կանգ կառնի և երկրում սով կտիրի։ Այս խոհերի մեջ Եսային արեց այն, ինչ կաներ յուրաքանչյուր հավատացյալ, գնաց տաճար, նա այստեղ պիտի հանդիպեր Աստծուն։ Սաղմոս 29-րդում կարդում ենք. նրա տաճարում բոլորն էլ նրա փառքն են խոսում։ Տաճարում Եսային հասկացավ ամենակարևորը. ոչ, իր ազգի ճշմարիտ թագավորը չի մեռել։ Նա գրում է. տեսա տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա փարքով։ Եսային արդեն իսկ գիտակցել էր, որ պետք չէ հավատալ մարդարարածին, իսկ թագավորի մահով այդ ճշմարտությունը ավելի պարզ ու բացահայտ դարձավ։ Թագավորի մահով երկիրն իհարկե դժվար ու անելանելի վիճակում հայտնվեց, բայց երկրավոր գահի ետևում Եսային տեսավ երկնային գահի վրա նստած Աստծուն, ճշմարիտ թագավորին։ Այս տեսիլքը մեր օրերում Աստծո շատ զավակների է այցի գալու։ Մի շտապեք ու մի ասեք, թե չափից ավելի լավատես եմ։ Ոչ, ես պարզապես հորդես լինելու պատճառներ չունեմ, որովհետև այսօր ապրում ենք պատմության մեծագույն ժամանակաշրջաններից մեկը։ Հաստատ կգտնվեն առարկողներ, որոնք կասեն, միթե չես տեսնում, թե որքան է ապականվել աշխարհն այսօր։ Պատմության ուրիշ ոչ մի հանգրվանում մարդկության վաղվա օրն այսքան անորոշ չի եղել։ Ես ինչ խոսք տեսնում եմ այս աշխարհի իրավիճակը, ու հիշում եմ Հիսուսի խոսքն այն մասին, որ այսպես էլ պետք է լիներ։ Միթե մոռացել եք, որ Աստծո որդին թույլ է տալու, որ ծորենի հետ որոմն էլ աճի և մեծանա։ Ես ինձ վրա Աստծո խոսքի սերմը ցանելով պարտականություն եմ վերցրել, և համոզված եմ, որ բերքը առատ է լինելու։ Աշխարհի համար անհանգստանալու կարիք մենք չունենք, որովհետև Աստված ինքն է պահպանելու հունցքը։ Մեր պարտականությունը սերմը ցանելն է, այսինքն Աստծո խոսքի ճշմարտությունները քարոսելը։ Իսկապես, դժվարին և կարևոր ժամանակաշրջան ենք ապրում, և ասեմ թե ինչու։ Այսօր Աստծո խոսքը հասանելի է ավելի շատ մարդկանց, քան անցյալում։ Վերցնենք թեկուզ մեր այս հաղորդումները։ Ռադիոընթունիչի շնորհիվ կես ժամվա ընթացքում դրանց բովանդակությանը ծանոթանում են աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Ես հասկանում եմ, որ աշխարհի բարոյական ու հոգևոր վիճակին վտանգ է սպառնում, ու որոմ նաճում է շատ արագ։ Այո, սա է իրականությունը։ Բայց չմոռանանք, որ աշխարհիս երեսին ծորեն էլ է աճում, ծորենն աճում է Աստծո շնորհքով։ Երբ Եսային գնաց տաճար, տեսավ, որ Աստված դեռևս գահի վրա է, իրողություն, որին այսօր շատերն են անդրադառնում։ Աստված տակավին լսում ու պատասխանում էր իրեն ուղված աղոթքներին։ Նա դեռևս շարունակում էր հրաշքներ գործել մարդկանց կյանքում։ Եսայու ուշադրությունը հետաքրքիր մի հանգամանք էլ գրավեց։ Նա նկատեց, որ Աստված նստած էր բարձր ու վերացած մի աթոռի վրա, ու նրա քղանցքը ծածկել էր ողջ տաճարը։ Մարգարեի այս փորձառությունը շատ էր սենք ունենալու։ Կարդանք երկրորդ և երրորդ համարները։ Նրա շուրջը սերով բեներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը վեց թև ուներ, երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը, և երկուսով էլ թրչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների Տերը, և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Եսային տեսավ, որ Աստծո աթոռի շուրջը սերովբեներ են հավաքվել։ Սերովբեների մասին ընդհանրապես Աստծո խոսքում շատ քիչ է խոսվում, ու գուցե սա է պատճառը, որ դրանց վերաբերյալ մեր պատկերացումը շատ սահմանափակ է։ Եբրայերենում այս բառի արմատը առնչվում է «մեղքերի քավության համար մատուցված զոհերի հետ»։ Այնպեսի տպավորություն է ստեղծվում, Թե սերովբեներն ու քերովբեները միանգամայն տարբեր պարտականություններ ունեին։ Մարգարեի տեսիլքում օրինակ սերովբեները պաշտպանում էին Աստծո սրբությունը։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ սերովբեների պարտականության առանձնահատուկ կարևորություն էր տրվում, որովհետև Աստված չէր հանդուրժում մեղքը, ու այս իրողության համար ես անձամբ շատ գոհ եմ Աստծուց։ Ես գիտեմ նաև դրա պատճառները։ Մեղքն է մայրը բոլոր տեսակ չար արարքների ու մտքերի, դրանից են ծնվում բոլոր չարիքները։ Մի բան ասեմ, չզարմանաք, մեղքն է մեղավոր մեր սպիտակ մազերի, կքված ուզերի և դողացող ոտքերի համար։ Մեղքն է ընտանիքներ քայքայում ու կործանում կյանքեր, մեղքով են լցվում գերեզմանները։ Աստված հայտարարել է, որ ատում է մեղքը ու մտադիր է այն վերացնել տիեզերքից։ Առանց երկմտելու և վարկյան իսկ տատանվելու, Աստված այսօր առաջ է տանում մեղքի դեմ պայքարելու իր ծրագիրը, ու նրա պայքարը շատ վճռական է։ Աստված բարձր է ու վերացած մեր երկրային մտածողությունից, հետևաբար ես և դու պետք է խոնարհվենք նրա առաջ։ Ինձ թվում է, որ առաջին հերթին Եսայի մարգարեի տեսիլքի կարիքն այսօրվա եկեղեցին է զգում, ու դա անհրաժեշտ է ոչ թե Աստծու սերը տեսնելու համար, այլ անդրադառնալու, որ Աստված սուրբ է և արդար։ Պարզ է, որ նա, ով սուրբ է, պետք է դատապարտի մեղքը ու պատժի մեղքի մեջ ապրող բոլոր մարդկանց։ Չմոռանանք, թե ինչ է ասում Աստված մեզ։ Նա վստահեցնում է, որ ինքը մեր բարեկամն է ու պատրաստ է փրկել մեզ։ Փրկելու համար, սակայն, մենք պետք է հավատանք Տեր Հիսուսին ու ապավինենք նրան որպես մեր միակ փրկչին։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք հոր մոտ չի գնա, եթե ոչ ինձանով»։ Մարգարեն գրում է նաև սերովբեների պահվածքի մասին. Նրանք, ինչպես կարդում ենք, աղաղակում էին, թե սուրբ է զորությունների Տերը։ Սա Աստծո սրբության և փառքի նկարագրությունն է, ու եթե կարողանանք տեսնել նրան իր վեհապարության մեջ, պիտի լցվենք մեծարանքով ու երկյուղածությամբ։ Աստված սուրբ և հզոր է, և մենք իրավունք չունենք ներկայանալ նրան այն տեսքով, ինչպես կանք։ Մենք պետք է Աստծուն ներկայանանք միայն Հիսուս Քրիստոսի մեջ գտնվելով, այսինքն նրա անունով ու նրա արժանավորությամբ։ Բոլոր դեպքերում հիշենք, որ եթե մենք Աստծո զավակներ ենք, ուրեմն նրա շնորհների գահին մոտենալու պարգև ունենք։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ կարդալ երկրորդ և երրորդ համարները. «Նրա շուրջը սերովբեներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ. երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը և երկուսով էլ թրչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների Տերը, և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Իսկ այժմ կարդանք 4 և 5 համարները. «Կանչողների ձայնից դռան բարավորը վեր բարձրացավ, և տունը լցվեց ծխով, և ես ասում եմ. «Վայ ինձ, ես մի տառապած մարդ եմ, ինչու եմ ապշած կանգնել մնացել, չէ որ ես մարդ եմ, պիղծ շուրթեր ունեմ և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ եմ ապրում, բայց ահա իմ աչքերով տեսա զորությունների տիրոջը»։ Թե ինչ կատարվեց տաճարում, հստակ նկարագրված է այս համարներում. սերովբեների բարձրացրած աղմուկից տաճարի հիմքերն իրար եկան, ու տաճարը լցվեց ծխով։ Անշուշտ Եսային աստվածավախ մարդ էր, ու հայտնված տեսիլքը խուճապի մատնեց նրան։ Նա աստծո ներկայության մեջ կարողացավ տեսնել իրեն այնպես, ինչպես որ է։ Այդ տեսիլքը ցույց տվեց նրա իսկական վիճակը։ Նույնն է նաև աստծո խոսքի դեպքում։ Եթե հաջողվի նայել ինքներս մեզ աստծո խոսքի լույսի տակ, պիտի գիտակցենք մեր դրության լրջությունը։ Հովհաննես Առաքելն այս մասին գրում է իր նամակում, լսենք նրա խոսքը. «Եթե քայլենք լույսի մեջ, ինչպես նա, կհաղորդակցվենք նրան ու նրա որդու, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ կսրբի բոլոր մեղքերից»։ Աստծո խոսքի լույսի տակ մենք կտեսնենք այն, ինչ տեսավ Եսայի մարգարեն, իսկ դա, պիտի հիասթափեցնեմ, լինելու է ի վնաս մեր մարդկային նկարագրի, որովհետև տեսնելու ենք բղծված շրթունքներ և կորսված էություն։ Եսայի նման մի փորձառություն էլ հոբն ունեցավ, ու դրա արդյունքում շատ տխուր եզրակացություն կատարեց. «Ես արհամարում եմ իմ անձը»։ Հոբն իրեն արդար էր համարում, ու շրջապատից չէր թաքցնում ոչինչ։ Իր արդար լինելու մասին նա խոսեց բարեկամների հետ, որոնք սակայն փորձեցին հակառակն ապացուցել։ Առանց վարանելու նրանք նկատեցին, որ Հոբը մեղավոր է, չնայած վերջինս անթարթ նայում էր նրանց աչքերին ու պնդում հակառակը. «Որքան ես գիտեմ, ես արդար եմ»։ Սեփական ակնոցով սեփական անձը քննելու դեպքում այսպիսի եզրակացության կարող է գալ յուրաքանչյուրը, և Հոբն էլ բացառություն չեղավ։ Նա գուցե արդար էր, սակայն կատարյալ համարվել չէր կարող։ Երբ Հոբը հայտնվեց աստծո ներկայության մեջ, իր արդար լինելու մասին չկարողացավ խոսել, ավելին իրեն ինչպես որ կա տեսնելուց հետո նա ասաց. «Սրանից առաջ ես ականջներով սեի լոկ լսել, բայց հիմա աչքերս էլ տեսան հենց քեզ. Այդ պատճառով նվաստ համարեցի ինձ ու հալվեցի ես. ինքս ինձ հող ու մոխիր եմ դիտում»։ Հոբի գիրք, գլուխ 42-րդ, 5-6 համարներ։ Աստծո խոսքի լույսով քայլելիս ճանաչելու ենք մեզ ինչպես որ կանք, իսկ եթե աստծո զավակ ենք, համոզվելու ենք, որ կարոտ ենք Հիսուս Քրիստոսի արյուն մաքրող զորությանը։ Հոբից բացի ուրիշներն էլ նման փորձառություն ունեցան։ Հովհաննես Առաքելն օրինակ Պատմոս կղզում գրում է. «Երբ տեսա նրան, մեռելի պես ոտքն ընկա»։ Երբ Դանիելը տեսավ Աստծուն, ասաց. «Ես մենակ մնացի, ու այս մեծ տեսիլքը տեսա, ինձ վրա ուժ չմնաց, իմ վայելչությունն ապականություն դարձավ»։ Այդպիսին եղավ նաև Սողոսի փորձառությունը Դամասկոսի ճանապարհին։ Երբ նա տեսավ Տեր Հիսուսին, հասկացավ, որ ինքը ոչ թե արդար փարիսեցի է, այլ կորսված մեղավոր, որը փրկության կարիք ունի։ Ավելի ուշ նա նույնիսկ կարողացավ ասել. «Այն, ինչ ինձ շահ էր, Քրիստոսի համար վնաս համարեցի»։ Կարդանք 6-7 համարները։ «Եվ ահա ինձ ներկայացավ սերովբեներից մեկը, ձեռքին կայծ բռնած, որ ունելիով վերցրել էր զոհասեղանից. Բերեց մոտեցրեց իմ բերանին և ասաց. «Ահա մոտեցրի քո շուրթերին, դա կհանի քո անօրենությունները և քո մեղքերը կսրբի քեզնից»։ Մարգարեն տեսավ, որ սերովբեներից մեկը կրակը ձեռքին մոտենում է իրեն. կրակի այդ կայծը սերովբեն վերցրել էր սեղանից, որի վրա մեղքերի քավության համար զոհ էր մատուցվել։ Հաջորդ գլխում տեսնելու ենք Հիսուսի ծնունդի նախաձայնումը, բայց անհրաժեշտ եմ համարում նկատել, որ Հիսուսի ծնունդը չի փրկելու մեզ, մեզ փրկելու է նրա մահը խաչի վրա։ Այստեղ ուզում եմ նկատել, որ այն կայծը, որը քերովբեն վերցրեց սեղանի վրայից, խորհրդանշում է Հիսուսի մահը։ Այդ կայծի մեջ է ամփոփված Հիսուսի թափածարյան մաքրող սրությունը։ Ինչ արեց Սերովբեն այդ կայծը։ Եսային արդեն հասկացել էր, որ իր շուրթերը պիղծ են, ու մաքրության համար խոստովանություն էր անհրաժեշտ։ Հովհաննես առաքյալը գրում է. «Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, արդար են նա ու հավատարիմ մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ անիրավությունից սրբելու համար»։ Ես կարծում եմ, որ այդ կրակի կայծը Հիսուսի խորհրդանիշն էր։ Խորհրդանիշը նրա, ով բարձրում է և երկրից վերացած, բայց պետք է դեռ բարձրանալ խաչի վրա։ Նա աշխարհ եկավ մեզպես մարդեղանալով, նա աշխարհ եկավ, որպեսզի դառնա Աստծո գառն ու աշխարհի մեղքը վերցնի իր վրա։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք այստեղ դադար տանք, բայց ասեմ, որ վերջին մտքերը բավականին հուզիչ էին, երբ ավարտվի մեր հաղորդումը, մտածեք, խորհեք այդ մասին, խնդրեմ, և մի մոռացեք, որ Աստծո խոսքի լույսով քայլելիս մենք կճանաչենք ինքներս մեզ, իսկ եթե Աստծո զավակ ենք, կարոտ ենք Հիսուս Քրիստոսի արյուն մաքրող զորությանը, աշխատենք քայլել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նախանշած ճանապարով, նա աշխարհ եկավ, որպեսզի դառնա Աստծո գառն ու աշխարհի մեղքը վերցնի իր վրա։ Փառք Տիրոջը, մնանք խաղաղությամբ։ Աղբյուր անմահության, բխեցրու իմ սրտից ապաշխարության արտասուքներ, ինչպես պորնիկին, որպեսզի լվանամ իմ հոգու մեղքերն աշխարից ելնելուց առաջ, և ողոր միր քո արարածներին, և ինձ բազմամեղիս։
Դուքը սումեք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ arda@arminko.com